Rádio Praha, zprávy.
Ministr Dobeš akademikům neustoupil, reforma vysokých škol platí a brzy projedná vláda. Exekuce na majetek Prahy byla zastavena, magistrát dlužnou částku uhradil. Divadelnice Natálie 2011 znají své nominované. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Akademici na jednání s ministrem školství Josefem Dobešem neuspěli. Žádali, aby v co nejbližší době stáhl z jednání vlády materiál o reformě vysokých škol. Je podle nich nepřipravený. Šéf školského resortu Dobeš ale přání akademiku nevyhověl. Na diskuse podle něj bylo času dost a navíc má prý podporu koalice. Akademici závěr jednání vzali na vědomí, ale nesouhlasí s tím, potvrzuje Leoš Pavlata, předseda Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Máme jakési vymezené hřiště, pan ministr je ministrem, chce ministrem zůstat. My jsme předsedové Akademického senátu a on očekává, že chceme zůstat předsedy akademických senátů, ale my jsme přijeli hlavně proto, abychom deklarovali a bojovali za to, co považujeme za špatné. Ve slušné společnosti by se zákony, které se týkají vysokých škol, měly s vysokými školami projednávat. My jsme očekávali, že to tak bude a dneska jsme se dozvěděli, že je jakési politické rozhodnutí a zadání, které nemůže diskuze s vysokými školami ovlivnit.
Studenti chystají protesty na začátek letního semestru, pokud vláda materiál schválí. Poslanci chystají novelu zákona, která má ztišit televizní reklamy. Připravené už jsou dva návrhy na změny. Ty nezávisle na sobě vypracovali volební výbor sněmovny v čele s občanským demokratem Václavem Menclem a místopředsedkyně sněmovny za věci veřejné Kateřina Klasnová. Zatímco Menclův tým chce pouze srovnat hlasitost reklamy s ostatními pořady a zavést sankce pro televize, které to neudělají, Klasnová by šla v úpravách ještě dál.
V koaliční smlouvě je dokonce napsáno, že bychom se měli bavit o tom, jak se jmenují mediální rady, to znamená novelizovat ten zákon v tomto směru. Já bych byla velmi ráda, kdyby se podařilo poslaneckou iniciativu, aby to šlo rychle a mám to také připravené zamezit reklamě během dětských pořadů, takže mám připraveno také zrušení reklamy během dětských pořadů. Ale myslím si, že to bude ještě opravdu diskuze, jestli se stihnou všechny tyto návrhy, nebo jestli to bude nějaký návrh komplexní z Ministerstva kultury.
Exekuce na majetek Prahy byla zastavena. Informace o zastavení řízení byla zaslána i na katastr nemovitostí, který by nyní měl vymazat záznam o exekuci ze svého registru, řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Za exekuci na majetek Prahy může pochybení magistrátní úřednice, která zapomněla uhradit dluh magistrátu bytovému družstvu v Praze 6. Magistrát dlužnou částku uhradil. Hlavní město podle primátora zřejmě podá stížnost ke komoře exekutorů na postup exekutora, který o řízení rozhodl. Primátorovi také vadí, že oznámení o exekuci, stejně jako návrh na smírné vyrovnání, dostalo město až v pondělí ráno. Celé exekuční řízení Svoboda označil za směšný příběh. Zveřejnění této záležitosti v médiích spojuje s blížící se volbou předsedy pražské ODS, která je naplánována na příští pondělí. Svoboda bude na předsedu kandidovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Společnost ArcelorMittal Ostrava se na konci ledna rozloučí s každým 10. zaměstnancem. Celkem odejde asi 630 lidí, kteří přistoupili na dobrovolnou výpověď výměnou za vysoké odstupné. Firma chce tímto krokem zlevnit výrobu a překonat nepříznivou situaci na trhu s ocelí. Bude to teď velmi špatné hlavně pro ty, kteří zůstanou, potvrdil odborový předák Vítězslav Prak. Zároveň se obává, že mnozí propuštění nebudou schopni najít novou práci.
Nemálo jich je proto odcházejících, protože mají dluhy, mají různé jiné problémy a spousta lidí určitě na tohle doplatí, protože přijít o zaměstnání na Ostravsku v dnešní době a o zaměstnání, které přece jenom je honorováno docela solidně, si myslím, že je problém.
Nejlepší herecké výkony za uplynulou sezonu vyhlásila herecká asociace. Divadelnice Natálie 2011 mají 20 nominovaných, a to v kategoriích činohra, balet, opera a muzikál. Mezi jmény nechybí například Lucie Žáčková, Juraj Kukura, Tomáš Tepfr, Monika Absolonová nebo Eva Urbanová. Nový šéf herecké asociace, která letos už po 19. vyhlašuje a uděluje ceny Natálie, Jiří Hromada, má největší radost z mimopražských výkonů.
Já jsem nedávno absolvoval cestu po moravských divadel v jižní části Moravy. Všude jsem viděl krásná představení, nabité sály, vyprodaná hlediště a herce, kteří mají podprůměrný plat v České republice, kteří nemají jinou práci jako třeba pražští herci. Přesto přeze všechno cítím lásku k divadlu. Takže to, že se objevují z mimopražských divadel mnozí nominovaní, to je pro mě největší radost.
A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude zataženo až oblačno, zpočátku postupně místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení, nejvyšší teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
Vážení posluchači ze studia Rádia Praha, vás vítá Jan Charvát. V novém týdnu vám nejprve na Rádio Praha nabídneme pohled na české dálnice. Ty trpí špatnou kvalitou i nedostatkem financí, bouří se také ekologové. Před 15 lety byla podepsána česko-německá deklarace, klíčový dokument ve vztazích obou států. Poslechneme si také, co zajímavého píší české deníky a věnovat se budeme i nejpopulárnějšímu sportu v Česku, fotbalu. Přeji vám příjemný poslech. Během posledních dnů se motoristé v Česku dozvěděli zprávy, které je asi nepotěšily. Na 9-kilometrovém úseku D47 je rekordních 901 W. Stavební povolení na dokončení dálnice D8 zatím právní moci nenabude, odvolali se totiž ekologové. V létě by měly odstartovat opravy nejstarší dálnice D1, což znamená kolony. Zdražily dálniční známky, stoupají ceny benzínu i nafty. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Ředitelství silnic a dálnic našlo na 9 kilometrech dálnice D47 celkem 901 W. Většina připadá na mosty. Problémy se vyskytly nedlouho po zprovoznění, kdy se začal vlnit povrch vozovky. Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že k tomu došlo kvůli nevhodnému materiálu a v rámci reklamace teď požaduje po společnosti Eurovia opravy, potvrdila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.
Z celého počtu vat, který je na běžné poměry vysoce nadprůměrný, jich nejvíce připadá na mostní objekty. Zde je 460 reklamací. Na hlavní trasu je 343 reklamací a zbývajících 98 reklamací je vedeno na dálničních mimoúrovňových křižovatkách.
Problematický úsek je v provozu od prosince 2007. Společnost Eurovia, která ho stavěla, takový rozsah reklamovaných vad odmítá. Tvrdí, že za většinu z nich nemůže vadná technologie při výstavbě, ale nedostatečná údržba silnice. Závady, ke kterým se hlásí, tedy necelá polovina z uvedeného počtu, prý nijak neohrožuje bezpečnost provozu. To chce Eurovia prokázat v reklamačním řízení. Firma se dokonce zaplatila v novinách celou stránku, kde svoje argumenty vysvětluje. Proč se povrch vozovky zvlnil, by měla odhalit nová sonda. Každý ze zainteresovaných totiž tvrdí něco jiného. Podle ředitelství silnic a dálnic je důvodem použití nevhodného materiálu. Eurovia uvádí, že použila přesně to, co si ředitelství objednalo. Jablkem sváru jsou i mosty a opět zcela rozdílné postoje. Podle ředitelství jsou 3 z mostů po 5 letech ve stavu, který odpovídá konci jejich životnosti a další 2 mají menší závady. Eurovia říká, že se mosty propadají kvůli podolovanému podloží a pro postupné sedání byly projektovány. Uzavření dálnice v letošním roce by podle ministra Pavla Dobeše mohlo znamenat pro oblast Ostravy a okolí dopravní kolaps.
Pokud by se jednalo o zásadní rekonstrukci, tak by to asi možné nebylo, protože v tuhle chvíli se opravují Svinovské mosty. To by znamenalo, že i tato objízdná trasa, jako je D47, pokud by byla nějak významně omezená a uzavřena na nějakou dobu, tak by to mohlo znamenat zásadní dopravní kolaps. Druhá věc je Euro 2012, kde pravděpodobně velká většina všech fanoušků bude používat právě tuto trasu.
Další dálnicí, na kterou se v posledních letech soustředí pozornost, je D8, respektive její chybějící úsek přes České Středohoří. Dálnice má spojit Prahu s 500 000 podkrušnohorskou aglomerací a dál se severem Německa. Proti stavebnímu povolení se v poslední den odvolali ekologové. Nejdřív ekologický aktivista Lubomír Studnička, obviňovaný z toho, že v minulosti vydíral odvoláními různé firmy. Připomínky mají i děti země. Podle nich stavební úřad nezapracoval připomínky správy chráněné krajinné oblasti k velikosti a tvaru protihlukových stěn nebo k oplocení dálnice. Chtějí rovněž veřejné projednání, zda by nešla dálnice ještě postavit dlouhým tunelem pod Pohořím. Administrativní průtahy i následné soudní spory zpozdily termín dokončení dálnice D8 už několikrát. Stavba dálnice měla stát okolo 12 miliard korun a stát na ní stále může použít evropské dotace. Musí však být vyřešeny všechny administrativní problémy, jinak hrozí, že peníze budou přesunuté jinam. Jisté není ani zahájení rekonstrukce nejstarší české dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Zatím nejsou všechny podklady pro stavební povolení. Motoristy určitě nepotěší ani stále stoupající ceny benzínu a nafty. Opoziční sociální demokracie už navrhla snížit spotřební daň. Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec k tomu v České televizi uvedl, že snížení daně o korunu by státní pokladnu nezasáhlo.
My jsme ze spotřební daní vysoce nad průměrem v Evropské unii. My jsme zhruba 11 korun na 1 litr nafty. Ostatní země mají tu daň samozřejmě nižší. Problém je především u nafty, není ani tak velký u benzínu, co se týká DPH, kde by stát taktéž mohl snížit. Tam jsme v průměru Evropské unie, to znamená jediná šance vlády je snížit spotřební daň.
Podle ministra dopravy Pavla Dobeše by ale snížení spotřební daně znamenalo citelný výpadek pro státní rozpočet.
Nacistická okupace za druhé světové války a následný odsun německého obyvatelstva z českých zemí výrazně negativně poznamenaly vztahy mezi Čechy a Němci. Ve snaze uzavřít sporné otázky ve vztazích obou národů a přispět k jejich podstatnému zlepšení podepsali zástupci obou zemí 21. ledna 1997 dokument nazvaný Česko-německá deklarace. Ten hovořil o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Text, který svým podpisem stvrdili tehdejší premiéři Václav Klaus a Helmut Kohl, otevřel cestu k překonání historických traumat. Dokument také přispěl ke vzniku stovek společných projektů, jež mají vést ke zmírnění historických předsudků. Právě o tom si s Robertem Šustrem, analytikem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, povídal Josef Kubečka.
Česká strana do dokumentu prosadila, že obě země nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Praha také v deklaraci vyjádřila lítost nad bezprávím, které způsobilo nevinným lidem poválečné vyhánění, jakož i nucené vysídlení sudeckých Němců z Československa, vyvlastňování a odnímání občanství, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. To byla přesná citace z deklarace. Myslíte si, že tato slova mohla být pro vysídlence dostatečnou satisfakci? Takzvané Benešovy dekrety, alespoň některým z nich stále leží hluboko v žaludku.
To jsou dvě odlišné věci. Ta první věc je, že byla vyslovena, jak jste správně uvedl, ta lítost ze strany českých představitelů, a hlavně třeba říct, že k tomu potom ještě se i několikrát všichni vedoucí představitelé České republiky, počínaje prezident Klausem přes tehdejšího premiéra Špidlu, vrátili. To bylo v předvečer našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004. A to určitě vyvolalo na té německé straně relativně pozitivní ohlasy. To, že jsou dál v platnosti ty Benešovy dekrety, to je otázka, kde česká strana od samého počátku dávala najevo, že to je pro ní jakási nepřekročitelná mez. Později se to v souvislosti s tím naším vstupem do Unie poněkud prezentovalo jinak, v tom smyslu, že ty zákony sice jsou součástí našeho ústavního pořádku, nepodržívá většina z nich řeší záležitosti, které se netýkají vůbec Němců, ale týkají se fungování poválečného Československa. A že zkrátka ty dekrety týkající se právě Němců jsou takzvaným vyhaslým právem. To znamená, že už z nich nemůže vyplynout žádný konkrétní požadavek, žádný konkrétní důsledek právní. A to tenkrát před tím naším vstupem do Evropské unie stačilo. A myslím si, že i drtivá většina z těch vysídlenců to takto brala jako fakt a vyrovnala se s tím. Jistě, že s tím jsou spojeny nějaké emoce, ale na straně druhé zase to třeba nechápala svého času česká vláda, když požadovala po té německé, aby formou nějakého prohlášení směrem Německa prohlásila, že už nebude podporovat případné právní nároky vznášené vůči České republice, pokud jde o majetek. Tak toto nemůže německá vláda nikdy udělat, protože jí to zakazuje německá ústava. Německá ústava právě jakožto poučení z období nacismu velmi silně chrání princip státního občanství a také princip majetku. To znamená, že pokud někde, kdekoliv na světě, nemusí to být jenom v České republice, hrozí, že německý občan svůj oprávněný majetek, který mu vždycky patřil, že by o něj nějakým způsobem měl přijít, nebo že by hrozil, že se ho bude muset říct, tak vždycky německá vláda je povinná se za tohoto svého občana postavit. Takže to je vlastně princip, který si mezi tím pochopila i česká vláda a v zásadě to nedělá žádné problémy.
Na základě česko-německé deklarace vznikly dvě instituce, Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskuzní forum. Jak hodnotíte jejich činnost?
To jsou velmi pozitivní důsledky. Možná, že ani mnozí z autorů toho textu nečekali, že tím vlastním pozitivním vkladem budou právě tyto dvě instituce, protože vždycky se to hodně zužovalo jenom na ten text té deklarace, jaká tam budou slovíčka a aby to bylo pro obě strany stravitelné. A bralo se, že tyto dvě záležitosti jsou jenom takovým doprovodným programem, ale ono se v průběhu času ukázalo, že naopak na nich leží ta hlavní tíha česko-německých vztahů a to, že se to tam tak docela dobře odvíjelo, tak to jenom pomohlo k jejich zlepšení. Ten fond budoucnosti, to jsou ty společné projekty opravy kostelů, ale také zřizování různých třeba domovů důchodců nebo podobných zařízení v česko-německém pohraničí. A to česko-německé diskuzní fórum se od nějakých prvních setkání, kde se skutečně řešily otázky související s historií a kde se ukázalo, že obě strany prostě nemohou najít společnou řeč, protože je to i spojeno s emocemi, tak se mezi tím za těch 15 let posunuli do fáze, že už se tam řeší otázky skutečně společné budoucnosti, to znamená, jak uspořádat sociální stát, co očekávat od společné měny a podobně, tak to jsou všechno věci, které jsou určitě velmi pozitivními důsledky té deklarace.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky? U mikrofonu je opět Josef Kubečka.
Karlův most do dražby. Tento titulek na úvodní straně Mladé fronty dnes upozorňuje na hrozící exekuci pražských památek. List píše, že proti pražským památkám byla nařízena exekuce, která ale podle deníku ještě neznamená zabavení majetku. Ve skutečnosti se jedná o výzvu, jakousi motivaci k rychlému zaplacení. Deník píše, že to jen dokazuje, jak prapodivně se v Česku vymáhají dluhy. Pražský magistrát si žádného obřího dluhu totiž vědom není. Rozhodně ne tak velkého, aby se musela zastavit půlka historické části Prahy, včetně památek UNESCO. V Mladé frontě dnes se nakonec také dočteme, že možná by se jeden dluh přece jen našel, 50 tisíc korun za nezveřejnění informací. Zda si ale exekutorská komora cení Karlův most na 50 tisíc, to už se v listu nedozvíme. Jaký majetek má hlavní město? Těžko říct, když vezmeme v potaz jen rozpočet víc než 50 miliard korun ročně. Pak by částka, která by měla takový subjekt dovést do exekuce, měla být impozantní, píše autor Sloupku Lidových novin a pokračuje. Představte si, že by exekutoři nechali rozebrat Karlův most, který by si pak nějaký zbohatlík nechal postavit na své zahrádce, vývěc za hranice jej nesmí, aby srovnal pražské dluhy. Jaká je suma, pro kterou je i tahle nemovitost zablokována? S největší pravděpodobností směšně nízká. Exekuce jsou totiž v tuzemsku nástrojem mafiánů, politického boje i nekalé konkurence. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil proti ním brojil jako proti šikanózní insolvenci. Pražský primátor Bohuslav Svoboda váhavě připouští, že insolvence města může souviset s volbou vedení pražské ODS, která se odehraje o víkendu. Nutno zmínit, že mnozí politici se pomocí této právní praxe obohatili a málo kteří byli odsouzeni. Není proto důvod myslet si, že exekuce se zříkají i jako politického nástroje. Přejme Jiřímu Pospíšilovi úspěch v boji o civilizované právo, uzavírá autor Sloupku Lidových novin. O kandidátech sociální demokracie na hlavu státu se dočteme v deníku Právo. Už před časem se ČSSD vyslovila, že je pro podporu expremiéra Jana Fischera. Část straníků by na hradě ráda viděla Jana Švejnara nebo Miloše Zemana. Erazima Koháka by si přála skupinka, která vznikla na Facebooku. Ten byl údajně potěšen takovou podporou, ale o podobné funkci kvůli svému věku neuvažuje. Sám však za ideálního kandidáta označil Pavla Rycheckého, tento už ale také odmítl. Jasno by mohlo být v polovině února po výjezdním zasedání nejužšího vedení ČSSD, tedy politického grémia, které by mělo vybrat jméno kandidáta. Definitivní slovo pak bude mít ústřední výkonný výbor, nejvyšší orgán mezi stranickými sjezdy, informuje deník Právo. Likvidace ropných lagun v Ostravě po bývalé chemičce Ostramo se prodraží o třetinu, takže sanace přijde stát celkem asi na 4 miliardy korun, informují Hospodářské noviny. Deníku nárůst nákladů oznámil Jiří Ješ, generální ředitel státního podniku Diamo, který je garantem zakázky. Laguny likviduje od roku 2007 sdružení Čistá Ostrava, které slíbilo území po chemičce vyčistit za 2 miliardy 600 milionů korun bez DPH. Jenže původní cena vzrostla o dalších 650 milionů korun za takzvané vícepráce. Zajistili, aby se znečištění dál nešířilo, původně se s nimi nepočítalo, řekl deníku Jiří Ješ. O další částku sanaci podraží úprava linky na čištění zemin, která už sice v areálu Ostrama stojí, ale nefunguje. Mohla by totiž ohrozit sousední sídliště. Na úpravy požaduje Čistá Ostrava příplatek 500 000 000 korun, ovšem zatím neúspěšně. Dodatečný průzkum rovněž ukázal, že v nyní odtěžované laguně číslo 3 je zhruba o 70 tisíc tun kalu více, než se původně předpokládalo, píší Hospodářské noviny.
Fotbal je nepochybně nejpopulárnějším sportem v Česku. Skalní fanoušek je pro něj ochoten udělat mnohé, dokonce sáhnout velmi hluboko do vlastní kapsy, aby svůj klub zachránil před krachem. Vzpomeňme například fanoušky Bohemians Praha, kteří své klokany doslova stáhli hrobníkovi z lopaty. Fanoušek má zkrátka fotbal rád a je schopen mu i mnohé odpustit. Čas od času si však i on položí otázku, jak je na tom český fotbal. O tom je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Česká první fotbalová liga je podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků za rok 2011 23. nejkvalitnější národní soutěží na světě. Oproti loňsku si o 3 příčky polepšila, přispělo k tomu především tažení Plzně evropskými poháry. Zastavila tak propad. Loni po neúspěchu českých klubů v pohárech spadla soutěž z 18. na 26. příčku. Jak už bylo řečeno, prapor českých klubů drží hrdě nad hlavou Viktoria Plzeň, která se probojovala do jarní části Evropské ligy. Svůj stadion ve Štruncových Sadech už natolik vylepšila, že bude moci hrát doma, ale otázkou zůstává jak. Tahoun Petr Jiráček odešel do německého Wolfsburgu. Český Messi, jak se přezdívá Václavu Pilařovi, už také spíše myslí na odchod do zahraničí. Dopingový hříčník David Bystroň může zatím na fotbal zapomenout. Uvidíme, jak tyto změny ovlivní fotbalovost západu Čechů. A reprezentace. Ta první, sice klopotně, ale přece jen uhrála v baráži postup na evropský šampionát, který se letos hraje v Polsku a na Ukrajině. Fanoušek se opět může těšit, protože naše základní skupina se hraje ve Vroclavi, což je z Česka nejblíže. Reprezentace hráčů do 21 let, kterou vede Jakub Dovalil, skončila třetí na mistrovství Evropy. 19. tu má na starosti Jaroslav Hřebík, byla druhá na evropském šampionátu a 17. vybojovala pod trenerským vedením Josefa Caplára postup na mistrovství světa, kde skončila ve skupině. Zkrátka samé úspěchy. Je však opravdu všechno tak, jak má být? Trenéři mládežnických výběrů o tom tak úplně přesvědčeni nejsou. Josef Caplár se před časem v televizní debatě na konto zmíněných úspěchů dokonce vyjádřil dost překvapivě.
Pro mě to je past. Past na český fotbal, past na nás, na všechny, protože ono to opravdu hodně svádí k tomu dojmu, že všechno je dobře. Jsme vlastně jediný v Evropě, kdo má takovouhle bilanci a buď se daří víc, Jardovi, míň, nám, středně, řeknu Kubovi, tak já tam prostě pořád vidím dvě věci, dvě ty pasti a první past je, vidím to, co vlastně ještě všechno neumíme z těch individuálních herních činností jednotlivce a taková ta druhá past je ta past po tom, co dál, že jo. Ty kluci se vrátějí se do České republiky, některý do zahraničí a teď to je ta druhá past, v čem budou vyrůstat, jak budou vyrůstat, jaký fotbal budou učený. Dívali se na to trenéři, viděli nejenom třeba 19 naší nebo 21 nebo 17, ale viděli soupeře, viděli protivníky. Protože říkám, že vrcholem mládežnický kopaný tohle to všechno, to je ta třešínka na dortu, ale já tvrdím z pohledu třeba budu majitel, nebo teď bude Michal Bílek, ten řekne, vrcholem je, kolik vychováme opravdu mimořádných hráčů, 2, 3, 4. A teď vezmu ten vrchol, ta 21. Nemám pocit, že jsme byli třetí v Evropě, opravdu skvělý úspěch, ale že by se prali kluby o naše hráče a vůbec ty velký kluby, tak to ne.
Jaroslav Hřebík je v podstatě téhož názoru.
U Jakuba je to jednodušší, protože on má víc ročníků pohromadě. On může mít hráče 19-letý, 20-letý, 21-letý, 22-letý. Ti hráči jsou připravení pro dospělý fotbal jednoznačně a někteří ho hrajou. U nás u 19 je to tak, my samozřejmě taky můžeme mít mladší hráče, ale ty už být potom v té konkurenci takový tý evropský, asi těžko uspěli, třeba 17-letý, 16-letý hráč, to je výjimka, i když si můžeme říct, že třeba Španělsko mělo o 2 roky mladšího hráče a on byl nejlepší hráč pomalu celého šampionátu mistrovství Evropy, takový výjimky jsou, byl to ten jejich útočník a u nás je to problém, my jsme skončili a ti hráči taky přemýšlí, co teďko s nima bude dál. Záleží na tom, kolik jich jako veme do 21, ale co s těmi ostatníma, hlavně aby hráli, aby vlastně teďko nevypadli z toho, že odvedli od třeba v těch 16 let těch reprezentací hodně práce a aby dál pokračovali, co se týče nějak reprezentačního mužstva.
Mnohdy jsou slyšet kritická slova na adresu technických dovedností českých fotbalistů. Dušan Ficel, ředitel sportovně technického oddělení Fotbalové asociace České republiky, je přesvědčen, že pokud jde o metodiku práce s talentovanými hráči, mnohé se dá napravit a také se už na tom pracuje.
Spolupracujeme s kapacitama z vysoké školy, kdy vlastně máme zpětný reakce o tom, jak ty kluci vypadají, co by měli zlepšovat z mnoha pohledů, takže to všechno se snažíme rozložit do těch klubů. A samozřejmě jedna věc, kterou já vnímám, je přechod z dorostu do chlapů. Tohle je jedna asi z klíčových věcí vůbec celého našeho fotbalu, protože na mládežnické úrovně jsme v Evropě, dá se říct, mezi těma 8-10 asociacema, ale ten přechod do chlapů my v mnoha směrech asi nezvládáme. A podpora toho je několik věcí, které se už teď rozhodly. Soutěž juniorek, která by se měla spustit o příští sezóny. Máme farmy, máme různé podpůrné věci, střídavé starty pro mladí hráče, aby v podstatě dostávali daleko víc šancí. Že u nás ten tlak na ten výsledek je veliký a druhá věc, kolikrát pod tím tlakem ty mladí, ty talentovaní až tolik šancí nedostávají. Takže tohle může být jeden z kamenů úrazu, který chceme řešit.
I trenér 21. Jakub Dovalil má v tomto směru svou zkušenost.
Já bych to ještě doplnil takový můj konkrétní postřeh. Samozřejmě ty hráči obecně z té ciziny jsou třeba individuálně lepší, to omíláme pořád dokola, ale dokázala 19, že to jde, že se těm hráčům prostě vyrovnáme. Já jsem vždycky říkal příklad, třeba my máme 3 dobrý hráče a Němci jich mají třeba 8. A my se jim nějakým způsobem prostě vyrovnáme v té 19 nebo tady v té kategorii. A pak přijde ten moment, ten přechod do těch mužů a u nás ten hráč začne hrát Českou ligu bez mezinárodní konfrontace. Ten druhý hráč, třeba Španěl, Němec, začne hrát Bundesligu s mezinárodním konfrontací pod jiným tlakem, pod jiným časoprostorovým tlakem, jiný nasazení, jiný tempo. A ty nůžky, které jsou prostě, já nevím, třeba centimetr, se za ten rok otevřou třeba na 5.
A Jaroslav Hřebík jeho slova jen potvrdil.
Hráli jsme třeba s Holandskem, to bylo v elitní fázi kvalifikace a tam nastupuje 6 hráčů, který stabilně hrajou holandskou ligu. Holandská liga je náročná liga. Tam nastupoval útočník, který dal 25 gólů v holandské lize. No a naši hráči přijdou do té konfrontace a mají se s nima měřit a mají odehrát to pár minut. Oni třeba mají 6 startů, ale po takových štěkách. A teďko oni se s nima měří, naši hráči. Naši hráči zvládnou dokonce tu konfrontaci. Jak říkal Jakub, jsou malinko horší v nějakých činnostech. Ty činnosti jdou dotáhnout takovou specifičností tréninkového procesu, ale my jsme majitelé klubu a ty majitelé musí mít zájem na tom, aby tito hráči, kteří hráli třeba na tu mistrovství Evropy, aby nezapadli. Teď to je jejich ekonomický potenciál.
Josef Caplár tuto věc ještě upřesnil.
Já osobně si myslím, že stejně klíčový slovo v tomhle má ten majitel a potom ještě ta druhá osoba, na kterou zapomínáme, která je podle mě největší slabinou českého fotbalu, a to jsou ty uvozovkový pseudosportovní ředitele. Proč je majitel není povinný, aby tomu musel rozumět, že majitel může pocházet z biznisu z různých věcí, ale ten, kdo by tomu rozumět měl, měl by tyhle věci hlídat na prvním místě, to jsou ty různý manažeři kluboví nebo sportovní ředitele. To jsou lidi, kteří by tohle měli vyžadovat od těch trenérů.
Není bez zajímavosti, že Jaroslav Hřebík se v zimní ligové přestávce stal novým generálním sportovním manažerem pražské Sparty a tak může dát příklad jiným fotbalovým klubům.
Tolik z dnešního vysílání Rádia Praha. Ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.